Nilqakom għal programmi ħor xriki, programmi li minn ġimgħa l-oħra qed ilqana ma' personaġġi differenti ma' nies impenjati fi sports differenti, però ovvjament xriki jibqa' ffukat dejjem fuq l-Olimpjadi u biex ngħid hekk sports illi sensibu wkoll fl-Olimpjadi. Allura fl-istessin għandu dar rwol edukattiv dan il-programm illi minn diskussjoni li konna mal-mistiden partikolari rispettiv li konna l-kuġġuma illa għana mal-disciplina fjenni fisaħa li meta mbagħad il-bambini rid nibdew insegu dal-isports anki fuq televizjonijiet u fuq mezzi ta' xandir tagħna. Fi żmien l-Olimpjadi sa minn hawn ftit xhur oħra aħna nkunu nistgħu nifhmu ftit iktar x'qed naraw. Però qabel xtaqt nibda billi insemmi ftit fuq edizzjoni li kienet saret il-lob ta' 96 li saru ġew Atlanta l-Amerika fejn jiġu infakra bħal kull Olimpjadi għandhom il-karatteristika tagħhom. Atlanta naħseb l-aktar moment emozjonanti kienu tnej. Wieħed minnhom kien meta kien hemm il-mixela tan-nar Olimpiku minn Muhammad Ali li niftakru l-emozzjoni li ħalla, apparti ovvjament il-koreografija marbuta ma' dak l-avveniment, però mbagħad ukoll fis-27 ta' Lulju waqt kunċert li sar fil-Sentinel Olympic Park, terrorista qatel persuna u darab aktar minn mit ruħ imma l-lob ġewwa Atlanta. Baqa jisir għaliex ma żamniex, però niftakar ċarjen nies jiġru kien hemm din il-kunċert u kien hemm insomma frakas sieħ. Niftakru wkoll li huwa rekord ta' kważi 80 nazzjoni li rebħu medalji, 53 minn dawn il-pajjiżi rebħu id-deb, kellek il-famuża li hija l-mitiku, l-idolu Carl Lewis li sar biss 3 persuna li qatt rebaħ l-istess event tal-erba darbiet, u rebaħ persuna li rebaħ 9 medalji ta' deb, jiġifieri huwa kien fenomenu, kellu ġirja spettakolari. Niftakru wkoll fil-ġirja li semmejna il-ġimgħa l-oħra li għamel ma' Ben Johnson kien ġiet tieni post imma bad instab li Ben Johnson kien kellu l-isteroid, insomma, almenu naħseb jiena kif kien għalilna Charles Kamizu li fl-ewwel program, naħseb kien daqsxejn scapegoat, għax naħseb kien hemm ħafna oħrajn, imma niftakru dik it-tiġrija, niftakru dak l-istart perfett ta' Ben Johnson u l-ġirja ta' Carlos li kien maqtuh kważi żewġ passi warajh, dik il-mit metru fenomenali li ma nistgħux insew, però Carlos kellu ġirja fenomenali li ma tistax hija karatteristika tiegħu. Umbazz niprofa ngħid tal-isem Sulej Mangolu kien l-ewwel atleta li rebaħ 3 medalji tad-deb u kien għal Michael Johnson ukoll li rebaħ il-200 u l-400 metru dawk huma fost il-ġirijiet l-avvenimenti l-aktar importanti fejn l-isports. Imbagħad kellek aktar minn kważi 200 NOC, cioè National Olympic Committee, ġifieri kważi 197, mhux kważi 197 pajjiż li ħadu sehem. Kellek 10,300 atleta fostom 3,000 ektar minn 3,500 nisa u 6,000 kważi 7,000 irġiel, kellek 271 event għax għalkemm inti jkollok numru ta' sport. Kull sport imbagħad ikollu il-karatteristiċi tiegħu differenti, l-events tiegħu differenti, issa se nitkellmu llum fuq il-ġuda wara nkun nistgħu nifhmu ftit iktar anke minn dan l-aspett. Kien hemm kważi 48,000 volunteer jgħinu u 15,000 membru tal-medja, ġifri qed ngħidu kważi 6,000 written press u 9,000 broadcaster li kienu involuti f'Atlanta. Atlanta kien biex ngħid jekk l-ewwel tip ta' Olimpjadi li mhux l-ewwel għax kellek Ruma, kellek ħafna Olimpjadi li daħlu l-użu tal-medja, ma naħseb Atlanta hemmhekk fetaħ il-bibin tal-medja u minn hemm il-qudiem bdejna naraw il-medja jkollha rol importanti. Però qabel ma nkomplu qed nisimgħu din il-klib dil-biċċa mużika The Power of the Dream kienet il-mużika li ntużat bħala su signature tune ta' dawk l-Olimpjadi kantata minn Celine Dion però live Joe Memphis mhux propja il-verżjoni li kantat fl-Olimpjadi però nisimgħuha għaliex m'għandix dubju illi se toġobkom din il-mużika.
One day I've asked me to sing the song that was written especially for the athletes of the opening ceremony of Atlanta. Tonight I thought singing the song for you. And you're more than welcome to sing with us. And with this great choir, all of us all together. Let's do that.
Deep within each heart, there lies a magic spark. Lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just a can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day. There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream. As the world gives us its best to stand apart from all the rest, it is the power of the dream that brings us here. Your mind will take you far. The rest is just your heart. You'll find your fate is on your own creation.
Xejdin għa bieċa mużika fenomenali. Issa xtaqtu kol malajmar jinsemmalkom klip oħra ta' dawn il-movimenti se tismawum bil-ġappunis, pero sa' nitkelmu ftit mal-gestana il-luma ma' Soren Vigalia. Dawn huma l-movimenti tal-ġudo bil-ġappunis, serje ta' movimenti għanraw kif jinstemaw.
背負い投げ、背負い落とし、浮き落とし、払い腰、跳ね腰、大外刈り、小外刈り、小外掛け、大外車、内股、内股透かし、きびす返し、巴投げ、俵返し、カニバサミ、山嵐、浮き技、小内刈り、片車、横車、釣り込み腰、袖釣り込み腰、払い釣り込み足、つばめ返し、抱き分かれ、技はいろいろ、カードは一つ、セゾンカード。
طيب هنا متى كنت نبرفارا لهجان الأكاوك سور غالي أنا فلينكم مهابتين هفنا أنت البرسيدنت تالموتا جودو فيدريشن ما نفسوش أش بندم مدنيا بالك يبوجو برسيدنت أش رول اللي
تمشي بالبروشيس وان ستيب فورورد يمشي له لين تبقى وحدك
هو Commitment tremend kif konna tnajdu ġifirina dal-aħħar kont qed nara minn Bekir Karin huwa sal li dal-Brux il-kollet tagħmlu akkademija tal-ġudo bħalissa tagħmlu l-kata nixtieq nitkellmu tik kazera fuqha jiġri litteralment
għandna segretarjat tal-Ewropa Malta wkoll.
Bażat Malta.
Bażat Malta għandna 50 pajjiż iddependu segretarjat għall-kwalifika tal-Olympics bħalissa dejjin ġili għax عندك تكواليفيكا ديسالجيل من لست عندك ديسالجيل وخمس نساء من كواليفيكي كلها الان بات من كلهم زوج كواليفيكي تلقوا واحدة اللي هفنا بروبليمي تدى نسم اسميات جبيري ساكن نسلو ده الوقت دنا القوة سالجي ماديه لها جبيري
وده هو بازات مالتا
من مالتا عشان السكرتاريات السكرتاري جنرالي
تدان السكرتاري
اللي من 91 كذا قلت فيه فسا كنت اسستان سكرتاري ومبات هتسبو زيركتر سا سكرتاري جنرالي
بس يا فوي تعنتي كنت ترينير جودو بيرو
عادني
عادك عادك تبراتيكا
اسا يات سيكزدان
دانا
و
سيكزدان جيبه تكون عملت السيري كلها تابلت
الجريدينج الجريدينج يبدأ من الوايت من لندك الوايت يلو أورنج غرين بلو براون داكو ما كله كونسيدراتي كيو ستودنت وبات عندك الفيرست دان الفيرست دان بلاك بيلت دان تفسر تيتشر كيو تفسر ستودنت دان عندك الفيرست سكند ثيرد فورت او فيفت وما كله بلاك يكونوا السيكست يكون ابيض واحمر هسه سال فولت دان جنرالمنت تمشي من البوينتس تاع الكومبيتيشن جبنتي من الكومبيتيشن تجبر ايبون فول بوينت عندك 10 بوينتس تجبرهم كلك 100 بوينتس بس على التيوريا برو بات ورا الفول دان اشتعمل على الجودو الفات لي كنت ادوكيشن دايركتور و انيشيلي نحلو إلا الكمبيتيزيوني الأوروبية تاع الكادتي ديك اللي سالت مالتا السنة الأخرى كنحلوقتها في الناينتيز في البداية إيطاليا هذيك ومبات بديت في 2000 متى سالت الأول دار بس سالت ديك ليفن ومبات كنا ايفنتس أخرين اللي نبارتيسيباو فيها لزفلوب تاع الجودو تاع أطفال تبدا تعمل إسك أساينمنتس والتيز اللي شتايد لك ومبات متى تسال دانا تستاتيهو الدانجريت السيكس دان اما كيبدا ابيض واحمر تبقى تيلا 6th 7th و 8th يكون ابيض واحمر ال 9th واحمر و 10th واحمر دوك ما بات تتادي بازمبيو وسا اليادو 7 سنين في الفتره دي وسا من دو حتى ال 6 دانش كان في ال 2000 على ال اس او كالزاميت على البروبوستا ام بات كولوجي كوميسيون اوروبيا اللي تاتشيتا ياك انت يستحق لوكش ال
الجي اس اس مالتا يو
لا اس اس من بالا اللي هو سيبو هو فرانكو كابيليتي هي زنا ريجيما هو نايت دان ايطاليان و ان كاريغات لي على البروبوست لي سيلو من الباي من البايزي كولا يستو لهم شوله متى تقبس من بعد 7 دان تتمو ان انترناشونال فيدريشن بش دي هو الليت ان نايت او 10 داك يصير هو لاجنيتون بعد ديفرنت شاملت انترناشونالي جيدا كوما السيستم كيف يس اول جريدينغز
انتريسانت جيفري الجودو موش بس الفيزيكا والتكنيكا مانكي دي اوفرول نوليدج هو ان ذا سبيريت اوف ذا اولمبيكس وكل شيء ينت ايطاليا ذيس از ا ليرنينج اكسبيرينس ا ليرنينج كيرف
عليا جيكا لوكانو الفونداتور الفونداتور تاع الجودو دا بروفيسور جابونيز كين بروفيسور تاع انكاريغات ميل فيزيكال ادوكيشن تيتشرز تاع اليابان كينو كول في البولد مش هايتك تاع الامبراتور ودانا متسنيلو في بتاخلو الجودو أبات الجوجيتسو وداك اللي كينو سبولت تا كومبات كومباتيمن وحلو السبولت تا الجودو إسا داك منو متاجي بشامل البريباراتسيوني كلها تا حالة الجودو داك إزما كلوش موخو الكمبيتيشنز الكمبيتيشنز هو بديهم كين متا كينو يسفيدا وهيدو الجودو مش تايب وكين يعملو سفيدا بش نايتك وفي الفات كنت لقبال سفيدا اللي كينام متا الجودو السيتي عروهو دانا سال جابان سعدو سال لوم obligatorio تعمل يو الجودو يو الكندو عليش عش الجودو هو considerat it's not only a sport but a way of life عندك مينتاليتا تا عندك تشيرتو برينشيبي تتريسبتا الحاتيهور يك انتي دام تكسيروم انتي منتيش جودوكا تايب جبلي برا اللي انتي اتتعلم الفيزيكال بريباريشن تا الكمبيتيشن واتترينيا بش تربح امبورتانتي وكل كيف تكمبولتا لوهيك فوق التابيت per esempio الجودو لونيكو ديشيبلينا اللي ماندك شابل الديشيزيون تا الريفيري
فينالي
generalment meta referi husbal id-deċiżjoni tibqa' però referi jiġi sospiż ma jistax jkompli l-lefja għal ċertu żmien se kemm jikkorreġi ruħu. Però ħadd qatt ma tara kompetitur jikkontesta li referi għad-deċiżjoni. Meta jagħmel hekk hija ħaġa kera. Ġeneralment ipoġġi fuq it-tapit biex ma jinżilx, dik hija ħaġa kera ħafna u disprezzata fil-ġuda. Ġeneralment jiġri hekk jgħidlek laqas jaf x'inhu l-isport da. Tajjeb jiġifieri id-deċiżjoni tinduna wkoll meta jispiċċaw jgħidu bilej xulxin. Daġveri miġlida ija sfida issa ta' ċess li jina attakkajtek, defendejt ruhek, u l-nexxili nieħdok għal vida.
X'inhu l-oġġettiv?
Titfalli l-ieħor fuq spalleh, ġifi s-sabtu mal-art, jew kellha żommu fl-art għal 25 sekonda, jew iġġallu jċedi. 25 sekonda. Jekk ikkontrollajtu 25 sekonda, irbaħt daqs kieku tfajtu. Jekk inti l-nexxilek titfaw convincingly, meta tara jpon, m'għandekx titsaqsi domanda jekk ixi pon lew lex, tidher ċara tiżbita. Jekk però jitfaw mhuwiex ċar, pereżempju, kien se jitfaw ma mbagħad l-isfolz ma kienx kompletament. Dak jidhru wasari. Wasari huwa kważi jpon. Beda mbagħad jaqa' l-aġemba pereżempju, dak għandu juko. U mbagħad jista' jkun jaqa' bil-qiegħda jumiss fuq idejh dak għandu koka. Dak huma punteġġi daqsxejn komplikati biex tagħhom. Però meta titħares lihom li jpon hija 1,000 points. Wasari hija 100.
I see.
Juko huwa 10 u koka hija 1. Meta tagħhom hekk tajt 1,000 tirbaħ fuq 100, tajje, fil-fatt meta inti tieħu wasari, jekk tieħu wasari ieħor ġiet 100-100 fil-ġudo jiġi 1,000. Mhux mathematics dana. Ma għall-bord biex tifhmu hekk ikun. Imma meta tara competition, li ħaġa l-isport huwa fast ħafna. Imma meta taraħ spettakolari fil-fatt dina l-Olympic Games, il-ġudo huwa l-ewwel sala li tinbih kull fejn konna ikollok sala ta' 20,000 fil-Olympics dana u tinbih kollha. Jiġifieri huwa l-ewwel li rrikjest għax infittex ħafna minn ħadd spettakolarità.
Qatt tlajt
Atlanta kont hemm fil-fatt.
Kont hemm Atlanta.
Kont hemm. Kien fl-Unik Olympics fil-fatt collection waħda kienet li l-inċident tal-bomba kien barra l-villaġġ, ma kienx ġol l-villaġġ.
Kien ġol l-Olympic Park.
L-Olympic Park. L-Olympic Park kien barra l-villaġġ kien slett ħafna biex tidħol. L-Amerikani m'għandha xej għandhom tendenza li jkun jew sletti ħafna jew kellha laxki ħafna. Tajjeb bħala fil-bidu titgħaddi minn tliet bibien. Mbagħad xi kultant ikun hemm laxkezza ma tara l-ħadd. Kienna sitwazzjoni pereżempju fil-ġudo fejn l-ambulanza kien hemm xi ħadd ħaduh l-isptar, inċidentalment il-ġudo ma tantx għandu inġiris, imma d-darba ħaduh l-isptar u l-ambulanza li kellha tibdilha ma ħallux titħoġ ma kellix l-accreditation. Ġifieri għandek sitwazzjonijiet fejn l-Amerikani jkun kontra tagħhom, pereżempju trasport kien jibatulna il-karozzi tat-tfal. Immaġina tal-basketball poġġu lek ġodda u il-coaches tagħna biex jgħidu. Il-driver titturiħ it-triq għax ikunu drivers ġodda, kien ħafna problemi. Pereżempju meta saret il-bomba, aħna konna qegħdin Savana, tliet sigħat ta' aeroplan il-bogħod ġbisek mod Frankfurt biex tara kellna sailing. U niftakar dak iż-żmien ma kenniex mobile phones, kellna daw
il-pagers.
U jinkont inħallih fuq il-vibrator biex daqna, ħallit fuq il-komodina, u l-mara batit li messaċ tara ġala x-semat bil-bomba, ma konna smajna xiex, konna
sejt
nafna t-Lewis Portelli, għalli għafillu kien, meta kien għalli li sajet il-bomba, un fittex il-pager ma sibtux. Li batit il-messaċ, il-pager beda jivibla, jitċaqla, u għalli ġol basket, u għetnajt nasib ħadu li minn ġol hotel, sibtu zjet ta' temme. Pero, minn biex najtek, minna ħata tinduna kienet dak iż-żmien is-Suwed kif kien jitrattawhom x'hemm isfel Atlanta kienet pajjiż tas-Suwed fil-fatt meta ħaduna naraw il-post ta' l-inkarigati mill-Maltin.
Ġejti inti bħala xi tlajt hemmhekk?
Jien tlajt hemmhekk bħala Kumitat Olimpiku. Bħala membru tal-Kumitat Olimpiku. Issa fil-fatt ilha Beijing bħala membru tal-International Federation mhux minħa
tal-ġudo.
Tal-ġudo hemm. Għax dak hemmhekk qiegħed fil-kummissjoni tal- dak li jgħidulu development and projects għall-proġetti ġodda. Qed naħdmu pereżempju fuq l-Olimpjadi taż-żgħar, jiġifieri dawk l-under 17 li se jsir 2010. Dika problema kbira għax iridu one third mill-membership, aħna soltu nitilgħu għandek isu mill-ġudo jitilgħu lek xi 400 kollox mid-dinja kollha biex jikkwalifikax. Wara Atlanta saret il-qualification kellna nikkwalifikaw minn Atlanta l qudiem dik kienet kambja minn Barcellona kienet inti tista' tinnomina ċerta nies u tara x'kwalifiki għandhom u jaċċettawhom. Minn Atlanta bħalma minn qed nagħmlu issa, trid tikkwalifika biex titla', pereżempju Marcon biex titla' mhux imbilli għax nominajnija, il-Kumitat Olimpiku l-ewwel ħaġa poġġija fuq net ma' William għax ikkonsidrata waħda mill-iżel promettenti. Meta mbagħad saru l-qualifications, il-fatt li rebħet gold medal fi' Small Nations Games u events oħra li marret tajjeb, aċċettaw li tkun tista' titla'. Jiġifieri invitations mill-Ewropa aktar xikol nerba biss. Il-Marcon hija waħda minnhom. Jiġifieri meta tikkonsidrhom Malta كنا في الأولمبيكس من سيول. من سيول الأولمبيك جيمز تاع كوريا كل الأولمبيك جيمز كنا بارتيسيبانت.
انترستانتي دي انجري الجودو كنت نايد لك ديم هارجنا نيس في السنس انترناسيونالي ديم كنا انكي في سمول نيشنز عمنا هافنا في سمول نيشنز
عمنا لزيات نمرو تاع الميدالي لكبر نمرو تاع الميدالي
فكرني سميت تاع تلاتليفي
لوري باج
لوري that's right
لوري باج جيسن فلافيزن جاكي شويرة لوري كانت فايلة اللي هادا تلات ميدالي تاع الديب وشوشين forse da diamare con essa da ne ma في situazioni per esempio Jackie Schwirep metà la Bnaudesh rebħet il medaglia ta' def taħħa fin qas minn minuta u nofs kollox lob għax il-ġudo għandek 5 minuti it-tfajli terba dak iż-żmien kienu 5 s-saqdin kulħadd meta inti nixek titfall l-ieħor jew titfall l-oħra għax it-tfajli flimkien jilagħbu li ġie flimkien il-competition tieqaf Jackie inqas minn minuta kienet nnexxilha kellha dik il-osologari ħidari left kienet tidħol il-kankan jgħidula dan tidħol taqbeża u daqshekk tub daqshekk u ħadet medalja tad-def. Ġifieri mhux imbilli għax jgħidu x'ma kellimx kompetituri jew fajt hekk. Lew ħaġa u l-ġudo fil-Small Nations Games huwa l-uniku sport li tmien pajjiżi li jipparteċipaw daħlu fihom dejjem mill-bidu minn San Marino. Minn San Marino li saru fil-85 sal-lum il-ġudo dejjem kien preżenti mill-tmien pajjiżi kollha.
Ostra.
Mit-tmien pajjiżi kollha, ġifieri ma mhux ibgħod il-Small Nations Games kienet kunċett li konna proponejnija mill-ġudo stess.
Ija.
Dik originally kienu ngħidulu il-Mini Olympics dak iż-żmien. U ridna nagħmlu speċi ta' Mini Olympics għal dawk li sports mhumiex team sports, il-futbol u l-basketball u l-vol kien jieħdu l-pubbliċità kollha. U bdejna ngħidu jiena qabdu sports minuri biex ngħidulhom hekk li jkollna ċans issa jipparteċipaw. Iva, il-proposta tal-idea aħna minnija, pero il-magna warja kien Berti Muscat, li dak iż-żmien kien il-segretarju tal-Kumitat Olimpiku, li jippuxxja ħafna, immaġina mill-lejti li minnha l-proposta, da minn 5 snin biex tiġi aċċettata, xi mbagħad Samranx, li kien il-President Internazzjonali, aċċetta li hu jħallas għal 20 luħ mit-twin pajjiżi u l-host country, San Marino, offrit li jakkomodaw għal 20 luħ. Allura assigurajna li 20 luħ huma b'xejn. Dak iż-żmien, issa da' żmien jitilgħu kontinġent nilqu l-1500 kollox fi Small Nations Games.
Li jmissu ma' Ċipru.
Li jmissu ma' Ċipru.
Mbagħad.
Mbagħad għandhom Luxembourg jew Liechtenstein. Ne, Luxembourg jew Liechtenstein qiegħda nsejt.
Malta biss ma tarġgħet.
Issa hekk suppost ngħaddu ċiklu kollu narġgħu ta' 10 snin. Għax hemm 8 kuż 16-il sena. Suppost imissna 16-il sena oħra.
Imma minnalija Malta hekk kienu għaddew daqshekk.
Parta tnija kienet, għax kienna l-anniversarju, suppost kellu jkun Monaco, meta minnija, suppost kien imisna sentej wara, ma pensi kienna l-anniversarju Malta tal-Olimpijad, tal-Olympics, konna laqna minnalija 70 sena.
70, xie sa' l-80.
80, konna Princip kien ħallu, by the way, Princip huwa ġudoka wkoll, ġudo wkoll, dejjem jiġi għal-event bħal Putin. Putin huwa l-president onorarju tagħna, morna tliet darbi tagħna. Ġekka darba għalunna li.
Ġili rajtu bil-kiet jina.
Betat għajna li u tajjeb, tajjeb, għandu grejt ta' 7 dandak. U kien jitrenja mal-KGB għabel.
Ġifiri, xaħġa jaff.
Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. X'fil-fatt meta darba minnhom il-Prinċep beri ċajta għallu li namlu loba ġudo, konna nibżaw għalih il-Prinċep ma kienx jibqa' bessiku. Asir ma b'saħħtu ħafna kien.
Il-ġudo. L-eruq tiegħu ma' Ġappuniżi.
Mela,
tafu l-Ġappuniż, jiena somma raveljani.
Ġappuniż ma nafux, però titalmu. L-eruq propja tal-ġudo, tal-martial arts kollha biex ngħid hekk huma ix-Shaolin, ix-Shaolin Temple.
Il-famużi li palissa.
Jiġu dan waqt dana. Issa dawka oriġinaw suppost it-tip ta' kombattiment martial arts. Issa dak iż-żmien kien inħoloq il-problema ta' ħafna drabi is-samuraj. Is-samuraj kien jiġillu biex wabel. Għax kultant jitilfu xabla. Għalla li tkun kapaċi jġilet kontra xabla da bidejh. Stess, unħoloq il-ġuġitsu. Għalla l-ġuġitsu kien metodu kif toqtol l-liħor kemm jista' jkun malajr. Għax inti jattakkaw ħafna nies, ma dakx ċans toqgħod tikla fil-ħin u jew timmankaħ biex ma jkunx jista' jkompli, jew kellha toqtlu fil-fatt il-punteġġi qed inkunu perikolużi ħafna ta' però nispjegaw iżgħar quddiem. Il-punteġġi dik tal-ipon wazari, eċetera, huma bbażati fuq daqqiet ta' xwabel. Jekk inti tajt daqqa epon, etiltu. Ma nistax jerġa' attakka tajklu lasu jew kella żamplas whatever. Jekk inti però tajklu wit waħda.
Fadallu ftit.
Jisej jiġri bl-oħra, għadik wazari. Jekk taqtallu l-oħra ma jistax jagħmel xejn. Jekk inti daqqa żgħira, ħafna daqqiet żgħar, tajjeb il-koka dak il x'isimhom hekk, qed dejjem timmanka, però inti jibqa' jiġġieled. Issa, inneħħu l-periklu kollu minnu. Da professur Giga Locano kien l-ewwel membru tal-Kumitat Olimpiku Ġappuniż. Kien laħa kien ħabib ta' x'ismu l-fundatur tal-Olympics, il-barun Ideku Belten, u kien ta' ħafna drabi miegħu, u kien moħħu biex isiru l-Olympic Games ġol-Ġapan. Dana sarattant kien ħolo il-ġudo. Il-ġudo ġeja minn kelma J-U-D-O. Ju is giving way. Mhix gentleness, ħafna drabi jgħidu l-ġentilezza. Il-ġudo mhux xej ġentili, għax hekk taqbdu s-sabtu mal-art tara bniedem ta' 140 kilo jerfgħu liħor is-sabtu mal-art, dan mhux ġentili, però meta wieħed jibbotta, liħor jiġbdu. Meta inti tiġbdu, liħor jibbuttak, allura jkompli miegħek. Għalhekk hija di gentleness, din hi ssimbolizzawha kienu bil-siġra taċ-ċirasa, kien jaqala x'ismu fuqha u l-willow tree mhux taċ-ċirasa, jaqala is-snow fuqha. Flexible jekk tinżel l-isfel ta' ġetitla, twaqqa' snow ta' ġetitla. Waqt li l-oak tree hija saħħi ta' ħafna, iż-żomm 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 tintela bis-silġ u tinqasam. Tajjeb, alla dik mhix gentle. Do is a way. Tajjeb, mela it's the way of gentleness il-ġuda. Da neħħa dak kollox li kien perikolus. Pereżempju, kien hemm teknika jidula hiza guruma. Issa semmejt il-Ġappuniż. Il-ġudo l-ġim il-Ġapan nużaw terminoloġija bil-Ġappuniż. Bħal fil-futbol jużaw terminoloġija Angliża. Bħal fil-fencing jużaw terminoloġija Franċiża. Tajje, touché, tajje. Anki pereżempju fit-tennis. Fit-tennis jużaw ħafna terminoloġija Franċiża. Meta jgħidlek le cans, love.
That's right.
Love hija the egg, love. Għax kienet ovali.
All right.
Allura, it is not love, mhux għax il-hobbok, it is the egg. Allora, terminoloġija Franċiża tintuża l-istess, aħna nużaw il-Ġappuniż. Issa, bil-Ġappuniż inti qed tispjega teknika. By the way, il-ġudo jiddependi ħafna fuq physics, għandek ħafna leverage. Allora, inti qed tkun taf kif t'għandek il-coupling techniques u kif tuża l-forza, ħafna minnhom rotation, ħafna minnhom ikunu by leverage. Issa, jekk inti qed tuża pereżempju hiżaguruma, qabel dik ġejja knee wheel qed idawrek fuq lill-koppa. U fil-fatt veru kien ħabbat lill-koppa mal-ieħor u jdawru, però meta tħabbat lill-koppa mal-ieħor tweġġa. Però dik inbidlet. Alla alla voleva qegħdu la ħiża guruma, xorti iża il-pala tisqar li hija soft biex jista' jżommu u jista' jitfgħu. Imma meta inti tajli pereżempju ipon sejonage. Mela għandek a single hand tajjeb shoulder float. Mela jien qed tispjega li x'inhi. Alla l spjegat li x'inhi nista' nifhem għalli ma qed tirreferi. Tifhem għalhekk jintuża terminoloġija Ġappuniża. Tajjeb, u fil-fatt mbagħad rispett tal-Ġappun.
Il-logħba tal-ġudo fl-Olimpjadi għandek tip wieħed, ċe il-boys kontra l-boys u girls kontra l-girls.
Mela.
Jew hemm variation tal-
Mela, meta kien beda l-ġudo, il-ġudo ma kienx intenzjonat biex isir fil-competition, il-ġudo kien intenzjonat bħala spirituali. Kella formazzjoni tal-bniedem. U inti meta inti tkun iżjed kapaċi li ddefendi ruħek, tajjeb, kun iżjed relax. Tajjeb m'għandekx tibża min-nies għax inti għax huwa kbar minnek pereżempju.
Tħolok self-confidence.
Self-confidence, tajjeb. Imma meta mbagħad dana bdew.
Ġieli nibatu tfal, jekk ngħidulhom jkunu qed jiġu bullied u nibatuhom. Mhux biex isawtu l-ħadd ieħor imma biex. Għax il-bullying ħafna minnu huwa manifestazzjoni ta'.
Dik nitkellmu fuq għax dik settur li fil-fatt il-ġuda żviluppa ħafna, is-settur ta' tfal, huwa konsidrat sine qua non. It-tfal m'għandhomx jgħaddu mingħajr ma jkollhom preparazzjoni tal-ġudo f'ħajjithom. Bħalissa pereżempju, jien kont dejjem nagħlem il-tfal ta' 5 snin sena ta' 3 snin. Qed jiġu tfal ta' tfal li kien jiġu qabel. Tajjeb niftakar tifel minnhom Ben qed iġbid tifel tiegħu issa u l-identiku ma' missieru. Però ħa niġu għall-biċċa xogħol
tal-events.
Tal-events. Mela, il-ġudo kien number one ma kellux weight categories, kienet kategorija open. Tajjeb mela jien niżen 107 kilos u jiġi ieħor 60 kilos u niġġieldu l-istess flimkien. Tajjeb ma kienx hemm kategoriji hekk. Però biex jidħol fl-Olympic Games kellu jibda jdaħħal il-weight categories. Tajjeb? Mela, meta bdejna fil-bidu kien hemm ħames weight categories, fil-bidu kien hemm tliet weight categories, kien hemm il-lightweight, middleweight u heavyweight. Tajje? Mbagħad qasmuhom laġaw u bdew isiru il-super light, lightweight, il-middleweight, heavyweight u super heavyweight. Ħamsa. Issa llum jeżistu seba' kategoriji tal-irġiel u seba' tan-nisa. Is-seba' tal-irġiel huma jibdew bil 60 kilos, 66, 73, 81, 90, 100 u plus 100. Tajjeb, mela inti tiżen bejn pereżempju biex fi 66 tkun iżjed minn 60 kilos u under 66.
Alright.
Tajjeb, u dawn il-ġiel jkunu, il-ġiel ma il-ġiel. Tajjeb, in-nisa jibdew bil 48, għandhom 52, 57, 63, 63 mbagħad 70, 78 plus 78. Tajje, iġifier fi klim ieħor Markon, tilaq fi 63, titkun tiżen iżjed minn 57 kilos, no problem. U inqas minn 63 kilos, problem. Għax ġejjament tkun tiżen xi 3 kilos iżjed biex tinżel taħt ta' dik. Tajje, iġifier biex tilaq fil-kategorija, titla' fuq il-miżin darba. Inti.
Meta jiġi deċiż dan?
Il-competitions jintiżnu l-ġurnata ta' qabel.
Tajjeb.
Mela, aħna nissottomettu l-ismijiet, diġa sostomettejna l-ismijiet qed jidħlu mill-pajjiżi kollha, dalwaqt inkunu nafu f'kull kategorija kemm ikun hemm nies milli ma' pajjiżi ġejjin. Tajjeb. Dana il-ġurnata ta' qabel issir id-dro. Tajjeb. Jiġifieri issir id-dro tal-anki ftit qabel dana u tajt mela Markon imissa tilab mal-ħaddieħu pereżempju l-Iżrael u whoever. Tajjeb. U tintla fuq sistema ta' double pool. Pool repechage. Xiġifieri, inti għandek knockout pool. Tajjeb, Markon tilab ma' l-Iżrael jekk timxi l-qoddim, tiġi ma' jmissi jkun qoddim, però dawk kollha li jitilfu ma' dik li tidħol fil-finali jinġabru repechage fished again, fisse, jinġabru u jerġgħu jidħlu biex jilabu għall-bronze medal. U l-bronze tingħata da' tnejn għalhekk jingħataw żewġ bronze medals għax jinġabru tnejn minnhaw u tnejn minnhaw. Sekemm ikollok rebbieħa naħa u rebbieħa pool A u rebbieħa pool B. Tajjeb, allura l-finalisti il-gold medal ifisser qatt ma tilef. Tajjeb, il-silver medal ikun tilef darba u l-bronze medal ġemmet ikunu tilfu darba wkoll.
Which is interesting, għax inti meta tikkompeti ma tikkompetix biss għall-medalja u mbagħad spiċċajt hekk tlift. Meta tikkompeti hekk ma wasalx fid-deb, xort għandek għal xi taħdem.
Aħna żidna wkoll il-proċess li fil-kadetti għamilnilhom pool niġbruhom iżjed minn isfel. Ħankunu żguri li meta jilagħbu jkun labu mill-inqas dartej. Mhux tilab darba u tinqata' barra għax il-partner tiegħek ma jkunx ibqa' tiela, jkun iddum daqsxejn iżjed però ittihom ċans jilabu iżjed. Dik hija sistema li jintuża ġifieri nisa ma' nisa, il-ġiel ma' il-ġiel u għandhom strict category ta' weight. Jista' jkun pereżempju fil-plus 100 li wieħed ikun jiżin lek 120 kilos u li jista' jiżen 200 kilos. Kellna każi rwenu l-xispero ikun 200 kilos ikun slow ħafna, jaqilbuhom faċli. Ġament qatt ma jilbaħ super heavyweight. Super heavyweight li jkun jiżen ħafna jkun diffiċi biex jimxi. U l-ġudo fast, da żmien il-ġudoka b'saħħithom ħafna, jitrenjaw fiżikli. Huwa konsidrat wieħed mill-iżjed sport li neċessarju ta' maximum energy. Jiġifieri, fil-kategorija ta' 63, inti ma tistax iżżid il-muscle biex tibqa' tiela għax tista' iżżid il-power. Tittieqa' f'hemmhekk ta' 63, però jkollok il-maximum power. Mela allura inti f'dak il-60 kilos tara l-iżjed power li qatt jista' tiżviluppa f'dak il-fiżik. Tajjeb, jiġifieri dak huwa xjenza.
Għax dik kont se ngħidlek, għandek periklu illi jekk inti titrejni ħafna, il-weight, u taqbżu bil-muscle tone, mhux taqbżu bil-xam. Allura tit vera.
Ix-xjenza tal-coaching da
tremenda.
Din biċċa xogħol li semma Charles aħħar darba fuq il-biċċa xogħol tal-antidoping. Jien qiegħed ċermen tal-Medical Commission tal-Ewropa fejn għandi seba' tobba, fejn imorru nagħmlu l-antidoping fl-events kollha li jkollna. U r-riżultati jiġu kollanna. Aħna għandna l-lista prohibited substances, jekk il-laboratorju jisib li uża xi prodott, il-dinaraw jekk inqabadx positive għalli ma raġuni jekk kellux therapeutic use exemption, jiġifieri ċertifikat minn qabel li qal jien ħaċċef fajt ħabba l-azma pereżempju, u jekk insibu ilu nafu li ddikjara minn qabel. Issa din hija kollha xjenza ta' bilanċ tal-maximum performance. Issa.
Issa ngħidlek li jiena qed nuża l-azma. U mbagħad ma nkun qed nuża l-azma xejn biex tilqalek.
Imma inti tieni l-profile tidbil forsi tieni l-profile tat-tabib. Il-laboratorju mbagħad irid jgħidli t-test li għamlu.
It's very complex.
It's very complex, mhux faċli. U però jekk inti ma timxix kif suppost ispiċċa sospiż. Waħda mill-ikbar dispjaċiri tiegħi kienet għall-Atlanta meta kien insospendi atleta biex ma jilafx l-Olympics għax inqabad pożittiv fuq xuċata kien li seta' iżli ma jużajx eżaj ċertu mediċinali li ma ddikjalhomx u ma kienx ċans insibu l-iskuża għaliex ma joħroġ. U kienet dom ġimgħa biex ktibtilu litra, ngħidu li ma jistax jilabda, ġifieri kienet problema kbira. Il-biċċa xogħlija hemm dak li jgħidulu il-periodization program meta jippreparaw. X'jiġifieri? L-atleta fil-bidu jibda jipprepara ruħu għal power, iżid il-muscle, u ġament jaqbis il-weight category tiegħu, però mbagħad wara dak ikun tella l-muscle, jibda jżid l-speed u jżid it-teknika. Allora, u jibda niżel mis-saħħa tiegħu. Però qed iżid l-speed tiegħu għax għandu dik is-saħħa, allura inti għandek dak il-graf tal-periodization għax inti qed tipprepara għall-Olympic Games pereżempju, ħadd intlab fawwissu. Mela inti minn Jannar, jiġifieri Malcolm bdiet diġà mill-Settembru mill-Olympic Games, ma kellha injury għamlet l-operazzjoni u reġa' bdiet issa, qed titla għal dik il-famuża ġurnata ta' wissu meta għandha tilab mal fi 63 kg kategori ġo Beijing. Imma l-preparazzjoni minn issa lek tilha pereżempju tliet ġimgħat il-Ġapan, ħalli hemmhekk issa bbildjat il-muscle. Titla l-Ġapan, il-Ġapan huwa fejn issib okkażjoni għax il-Ġappuniżi għandhom fluency fil-movimenti tagħhom, struttura tagħhom differenti, sarhom daqsxejn sar powerful ukoll, allura jitti tgħallem l-speed u in the combinations ta' di biċċa xogħol, hemmhekk kif jsib l-aħjar tekniċi. Alla nibgħatu għat l-ġimgħat hemmhekk biex tkompli tipprepara sakemm tasal dik il-ġurnata.
U maximum mi 5 minuti l-ġlida.
5 minuti. Jista' jiġri jekk jiġu draw jiena tal-golden score.
U did be tiring for dawk il-5 minutes?
Very tiring. Ejja. Very tiring. Dika tittala.
Bħal 10 seconds tal-mit metru u tibda tajt modu
f'. It's very tiring. Dan meta jgħu jiġu draw, imbagħad iridu jitlu fil-golden score. Jarġi għamlu 5 minutes oħra, min jiskorja però l-inqas punteġġi se jkun penalty wkoll, jagħmel xi ħaġa ħażina jiġi penalizzat, jirbaħ ieħor. Jiġri dak huwa l-proċess kompetittiv. Però il-ġudo mhux biss competition, il-ġudo għandu biex ngħidlek tliet saqaj. Tajjeb, it-tliet saqaj huma il-competition dak li ngħidulu xi għaj. Għandek dak li huwa randori, randori xi għaj lose. Nibdew it-trejnew isir ħafna randori dak hekk dan fejn jien inkun lose, inti tidħol, jekk inti tajjeb titfani, però ma sabbatnix iniżlu żjed slow. Incidenti li meta jsir it-training, il-mezz tagħna huma tal-lasklu, għabek kien ikunu tat-tiben tal-ross, u taħtu għandna support ukoll tipo ta' ġablo jew kella lasktu biex ikun double soft għat-tiżbitiet għax meta inti qed tagħmel training ta' sija u nofs, tinstabad, mux tajjeb ta'
tinstabad.
Kamer kon nawek l-Universita, kena saqiet tal-tattiben ġol l-pavilion l-antik, najdu l fuq il-konkrit, niftakar tizbit għammek.
Bisa kien zil fuq il-konkrit?
Mux fuq il-konkrit, etna jlek fuq pjanċa ħadit tiskutċa dana dak iż-żmien. Dana, allura l-ambjent huwa daqsxejn differenti. U anki il-mezz ma joħorġux għal metru lek subajk bejnietom, dak kien ikolna weġġa' ħafna li tħollok subajk bejn tapit, jħellek hemmhekk, da' żmien m'għadhomx biex inbidel ħafna. Tajjeb, issa meta qed ngħidha l-andori huwa soddisfazzjon kbir. Li ħaġa eżerċizzju ta' fitness tajjeb ħafna. Għax meta tagħmel l-andori qed tkun lose dajjeb u da. Semmejna ħafna l-injuries. Il-ġudo konsidrat wieħed mill-iżjed sport l-inqas ikollok injuries. Minn statistics li nżommu sa fuq 10 snin, minn 800% hemm 5% li jitla t-tabib għal xi raġuni jew oħra fuq it-tapit. Tajjeb jiġifieri jew għandu bleeding fimnieħlu jew weġġa' differ jew xi ħaġa dan subajh jiġifieri, però hospitalization għax isimhom kollha huma minimi ħafna. Għaliex? Għax ħadd naħsib ir-regolamenti li ma jkunx perikolużi, ħadd naħsib l-equipment ikun tajjeb, ħadd naħsib ukoll il-judging u l-tip ta' competition. Pereżempju, kien hemm teknika u ċimatta inertaj u ċimatta tfisser jattakka li fuq koxtok, jattakka b'saqajh u jdawrek. U qabel kien biex ikun żgur jitfak, jintefa' miegħek. Ma da jiddajvi għall-rasu. Lieħor jitfa' żaqqu l qudiem u waqfu. Tajjeb? U kif waqfu da x'jiġri jaqfu onqu. U kien miċċi wieħed inserta kiser onqu meta ġie għall-onqu. Immediatament dik ġiet bend it-teknika u min jagħmilha jiġi disqualified immedjatament. Jiġifieri għamilha u biex jipprova tista' jkun dannu għalih. Imma talli għamilha jiġi disqualified immedjatament ma jistax jikkompjela. Tajjeb jiġifieri hija stretta ħafna regolamenti. Tajjeb, mela għandna randori u mbagħad il-kata. Il-kata, dik il-European Championships jkollna sa dal-weekend hawnhekk l-università, huma set forms, dik hija perfezzjoni. Mela għandna DVDs li saru il-Kodokan. Il-Kodokan huwa l-klabb antik ta' Ġivarokano, il-Ġapan. Okay. U dawn l-experts fil-teknika tagħhom, aħna Malta qed nużaw ħames kata hemm iżjed. Hemm tnejn minnhom dak li ngħidulu l-Andorino Katai, il-grammar tagħna. Li waħda huwa ta' ċiważa standing techniques, jiġri jitfa' li liħor, liħor hija newaza li hija il-waħda hija Nagino Kata. L-oħra il-katame no kata, ġviri li għabdu fl-art. Ta' katame, kata is a way, da' li jisiru fl-art, teknika ta' holes, għax il-ġuda mux bil-wif qabiz, tisa' zommu fl-art, il-lokjaħ.
I mean, dakwa, finalment, tek tittamillum l-skejn.
Jajdulu, jajdulu Japanese wrestling qabel kienu, l-antik. Għaliex, għax bidi għabdu fl-art, jisa' il-lokjaħ l-widu, permessi biz fuq l-elbow. Tajib, għaliex, għax kien il-lokjaħ l-widu, nġibilu dritta u nisforza. Tibda ssir very painful, qabel ma ssir perikoluża.
All right.
U inti ċedi. Waqt li jienek nagħmel lok fuq spalleh, nista' noħlo ġielu spalleh u weġġaw mingħajr ma jkun jibda jweġġadu. Allura dik perikoluża lok fuq l-ispalla, allura l-uniku elbow lok lok huwa fuq l-elbow biss. U mbagħad għandek strangles li waħda minnhom hija waqaf supply tad-demm fuq il-carotid artery li jekk ma jtabdabx imur unconscious li ma tagħmel ebda ħsara xejn, it-tobba qalu. Dik tagħmel daqs sit strangulations imur wara xulxin m'għandekx recorded damage għal dan ġifieri inti meta mort xejn ta' tħossok dan qed tmur tara kollox isfeda waħda. Jew inkella fuq il-tawrax ġifieri waqflek il- u jintuża dejjem il-ġaketta biex tagħmilha dik tillokja ġaketta ħafna teknika u kull teknika għandha isem klassifikata. Mela, jekk jien battu fl-art u ġaltu jċedi tab-tab. Ipon. Jekk battu fl-art u ġaltu jċedi billi l-okjajt l-widu, ipon. Jekk battu fl-art u zammejtu għal 25 sekonda under control, ipon. Jekk sabbattu mal-art, ipon. Ek tista' telbaħ fil-ġudo, dak huwa biex nispjegaw xinu l-ġudo. Ma fil-kata, għanna daw it-tnejn li huma dak ngħidulu l-Andorino Kata. U bagħad għandna waħda il-ġuno kata sabiħa ħafna, hija il-kata tal-armonija. Ma jitfawx daw. Però jizbilanċak iħin kollu, juri kemmu faċi jizbilanċak, u jaġġa dana, u jamluħom jistakun nisa u l-ġil, l-ġil, nisa l-ġil waħedhom, etc. Umbat, tnejn minnom ibbażati fuq self-defense. Waħda minnom il-Kodokan Goshin Jitsu, li hija teknika li ntużanki pistoli, skiken, etc. U l-oħra hija il-Kimono Kata, li tintuża x-xabla u x-xabla l-qasira, kif jiddefendu ruħom kontra daw l-affarijiet. U daw, ħajġu 19 il-pajjiż tid-darba, għax il-kata preżi bdiet 5 snin ilu, m'hemmx ħafna pajjiżi li ftit hemm li Malta ħadd tipparteċipa b'Johnny Zammit, li huwa l-uniku wieħed li rebaħ medalja ta' Deaf Small Nations Games, ma' tifel tiegħu, ġelhom. U sassir ukoll l-ewwel darba, il-competition għadha mhix European, ħad tkun kap, għax is-sena dieħel ssir European, għax l-ewwel darba ħassira Malta, fl-Ewropa, fid-dinja fil-fatt, li hija l-show, l-judo show. Għandek 3 minuti u inti għandek turi il-ġudo kemmu sabiħ in self-defense, jew inkella.
But it's a competition.
It's all competition. Jirbaħ il-first, second, u third.
Ħalli nisimgħu klip żgħira ta' mużika, ftit mużika minn il-background ta' dak li ġara kien fateni il-highlights tal-ta' 66 kilograms. Gawdu magħna dil-ftit mużika. Envik, ma nispiċċax, fadlinna ftit minuti, ma nistax ma nispiċċax fuq dak il-punt li għalija għalba ħafna, milli huwa tat-tfal, il-bullying, il-ġudo, u relazzjoni tagħhom bejn kellimna ftit fuq għax.
Mela, bdejna.
Hija problema din.
Il-lezzjoni tat-tfal, thanks to Father Hillary. Father Hillary kien beda iċ-ċentru U darba minnhom qegħdin nitkellmu da naw għax konna close up għat twieta ħaj, u kien qalli għax ma nibdewx il-ġudo, konna għadu l-belt da żmien. U aħna bdejna il-ġudo, kien tant popolari, niftakar kien ikonna lezzjoni ta' 120 ruħ. Immaġina 120 ruħ fuq it-tapit dak iż-żmien tfale minn 6 snin sa 16-il sena. Storbju kien ikun hemm u tibda tagħmel daqsxi ordni minnhom. Niftakar dejjem l-ewwel lezzjonijiet kont nispiċċa bla vuċi biex tinsema, għax ma nżewx sfafar dan tittuża vuċi tiegħek. U mbagħad minnhom dan tant kien popolari mbagħad inqasmu fil-clubs kif irħel Comic Wife ta' ħażebbuġ komplew fuq dan l-lista, ġifieri għaliex kien popolari l-ġudo. L-ewwel ħaġa it-tfal titlaqhom flimkien fuq x'imkien tapit sabiħ, jibda jagħmlulek il-ġudo waħedhom. Jinqalbu fuq xulxin, jħol jipprova jwaqqaw, tajjeb forsi jagħtu daq it-tapon, hija normali, il-bniedem huwa annimal li għandu dejjem jipprova jfittex il-pack order minnu superjuri. Issa, tiġri wkoll li xi kultant bejn it-tfal stess, tħallihom waħedhom, niftakru Lord of the Flies, waħedhom x'kien ġara fl-istorja kollha, li ssiblek il-leader. Jekk dan il-leader mhuwiex ikkontrollat, sa jġibhom f'sitwazzjoni ta' periklu ta' kriminalità. U ġemment minn hemmhekk tibda il-gangs tajjeb, ġemment isib wieħed iqsar, però aggressiv, u ġemment jiġbol nisma' dwaru u bħad tiġiġ iħolqu minn inaqqal ta' taħtu sekin ikollok waħda mnaqla minn kullum kien minn kulħadd u dik hija l-bullying, dik it-tiġiġa li tiġri dejjem bl-għaliex għax imnaqla minn kulħadd. X'jiġifieri issa. Il-ġudo jidħol bilanċ fiha. U meta nibdew, l-ewwel ħaġa waqt il-lezzjoni huwa li ftit li fadal da żmien li tista' tuża disċiplina standard. Tajjeb, għax meta tlaq fuq it-tapit ikollok tfal ta' 16-il sena ġament ikbar minnek u taqbad li kbar wieħed u ġibu in order, inti ħloqt mill-ewwel pożizzjoni ta' order hemmhekk. Jien mhux qed ngħidlek li għandha tintuża hekk, però tibda l-explanation. Ġeneralment jiġri li kollna tfal waqt il-lezzjoni, eżempju tipiku, kellna l-Marsa dew ġibuhom għal 45 minutes għal-lezzjonijiet. U malli daħluk indunajt li kien hemm tifel minnhom hyperactive. Tajje, tinduna għax fi 30 sena dan jiġri mulla u ma jiqafx mument, dan għandu problema. Tajjeb u suppost jiġi waċċjat. Dat tifel invariabbilment iċabċab daqqa ta' pon lil taħdeh, tajje, dak it-tifel beda jikpi, ħatfuh u ħajaqla penitenza. Moment wieħed. Qabadthom it-tnej f'daqqa u spjegajk qatlu għaliex tajtu daqqa ta' pon. Għalli għax dejjaqni jiffittani dana. U jindolt li għaliex qed tiffittaħ lilu. Għalli għax li dnuq uħdeħ jiena, nħu għos uħdeħ, għatlu, għet jħu għos uħdejk, inti ċabċak li għatapon, ġabeddi titħol il-kuxjenza li da taħda għatapon miskin għet jiprofa jkun ħabib miegħu, għatlu, imma inti naħseb taħfillu tal-li taħda għatapon, no, mela li għalli daħna, għatlu inti dispeċi li tajtilu, u minn l-ewel dawn resqu lej xulxin u ftehmu il-problema xi kien hemm. Il-problema tiġi ngħidu ħudlu bidejh, ġemet jħol xi xellugija qatt ma ħadu bidejh xulxin. U tibda l-ewwel kunċett li da spjegawlu x'ġala dilbiċ u dan il-ġudo. Il-ġudo tajjeb kemm inti tajjeb, dejjem ħassib biex ħadd li jsabtek. Tajjeb, issib wieħed iżgħar, issib wieħed ikbar, qatt ma tkun inti li sabbat il kulħadd, għax inti fl-aħħar tibda tikber bħalma jiġrili u dak li kont insabbathom jiġu saħnu li. Allura għandek mill-ewwel rispett għadu sal-lum ġew Karwana, it-teacher tiegħi, malli jiġi fuq it-tapit, ngħid il kulħadd, da t-teacher tiegħi għax għandi rispett leh. Għandek rispett lejn l-seniority, għalik għandek il-belts. Jekk jien għandi xi ħadd belt iżjed oli minni, mill-ewwel għal volja ma nafx minnu, naf li għandi rispett leh, mela diġà għandek oldni ġodin is-sistema tal-ġudo, tajjeb, issa it-tfal għandna sistema dak li jgħidu l-long term athlete development inna li ħloqni aħna. It-tfal tajta żgħira jilabu u jibdew ħafna drabi jiġu lek tfal li mrobin ġol appartamenti qas jafu jimxu. Tajjeb, mela l-ewwel ħaġa nagħmluhom jimxu. Meta mbagħad jibdew jieħdu żek konfidenza u li jħor jista' jitfaw u li jħor jitfaw naħar oħra, waħdu joqgħod attent li ma jidħolx fil-bullying. Number one, min ibbulijah jinduna li jħor għax ma jibżax minnu. Tajjeb? U dak li jkun il-bulli ġemet issib xi wieħed ċabi joħxon għax kulħadd naqbdu, insib il dak il-bulli li bulija kulħadd jaqbdu fl-art, ngħidlu oħraġ lussa. U dak meta jkun jaqbdu taħt idejh, ġemet ikun b'saħħtu. Malli jinduna da li għandu kapaċità, ir-rispett tiegħu nnifsu jinbidel. Tifhem? Iġifieri dan hija xi ħaġa li t-tfal għandhom jagħmlu.
Nirringrazzjakom, nirringrazzja Semmija, nirringrazzjakom li qed tisseguna, nirringrazzjakom tal-appoġġ li tuna billi tsegwu dal-programm u tagħtuna l-feedback jiena flimkien ma kienet il-tekniku tagħna llum nistedinkom biex il-ġimgħa d-dieħla tagħġu tkun humana u narġu' nlaqgħakom ma' personaġġi interessanti fil-qasam sportiv, però dejjem b'allaċċament lejn l-Olimpjadi u lejn dan l-avveniment fenomenali li se jsir f'Beijing minnhaw fiċ-ċinal.